Je tady další díl Frankyho finančního podcastu. Vítejte při jeho sledování anebo poslouchání. Lukáš Frank je tady se mnou. Lukáši, ahoj.
Patře, ahoj.
Jdeme se podívat na 20 nejčastějších otázek při investování. Probereme, bych řekl tak nějak, jakože tohle téma velmi zevrubně. Jsou to, předpokládám, otázky, Lukáši, které ty velmi často dostáváš třeba od svých klientů potenciálních.
Jsem tak, je to takový ten náš klasický díl s Frequently Asked Questions, a takže si to vezmeme hezky od těch, řekněme, banálních až po ty sofistikovaný.
Jo, takže velká praxe. Pojďme tedy začít. Otázka číslo 1 ohledně investování. Co je vlastně investování a proč bych měl svoje peníze investovat a za jakým účelem? Takže těžké základy.
Těžký základy, ano. No tak investování je vlastně teda proces, kdy vkládáme peníze do nějakých aktiv s cílem teda dosáhnout zisku. Ideálně by investování mělo dosáhnout toho, že překonám v čase inflaci, a to ideálně jako vícekrát, a tím pádem vlastně v nějakém vlivem složeného úročení dosáhnu i toho, že tu svoji investici znásobím několikrát. Mm-hmm. No, samozřejmě záleží na tom časovém horizontu. A účel, proč bych měl teda investovat, tak lidi investují s různýma účelama, tak prvním bude asi vytvořit si nějakou finanční rezervu, další bude třeba splnění si nějakých cílů, to znamená, můžu třeba si investovat za účelem, že každých 5 let si koupím nový auto, nebo že chci mít na to, abych mohl děti poslat na dobrý vzdělání, na dobrou školu, nebo si chci za 5 let koupit vlastní bydlení. A hodně lidí samozřejmě dneska řeší investování za účelem zajištění nějakého stáří, abych prostě nespolíhal se na důchod od státu, který bude mizerný nebo možná i žádný, a spíš se spolíhal na sebe.
Otázka číslo 2. Do čeho můžu investovat a co bude třeba vhodné pro začátečníky?
Jo, tak investovat můžu dneska do všeho možného. Máme akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti, kryptoměny, bitcoin, zlato, stříbro, poštovní známky, starožitnictví, umění, investiční vína. Že dá se investovat jako do široké škály věcí. Nicméně pokud jako nejsem ani v jedný z těch výše uvedených na nějaký profesionální úrovni, kdybych tomu jako rozuměl, tak nemyslím, že jako rozpoznám dobrý víno, ale že vím, jak do těch věcí investovat, tak bych se asi jako nepouštěl do zbytečných akcí, jenom protože mi kolega v práci řekl, že to je tutovka. Mm. Jo. A pro začátečníky bych teda spíš doporučil se zaměřit na nějaký diverzifikovaný portfolia, to znamená ideálně třeba nějaký fondový řešení, který mi umožňují investovat do různých aktiv a ještě ke všemu diverzifikovaně, to znamená do akcí, do dluhopisů, případně i do nějakých vybraných nemovitostních fondů a podobně.
Proč je důležité rozložit investice, to znamená diverzifikovat?
No tak představ si, že vlastně dáš peníze do Apple, koupíš akcie Apple a teď Apple zkrachuje. Jo, samozřejmě si to nedokážeme nikdo představit, ale
stát se to může,
tak si v tu chvíli vlastně přišel o všechno. Jo. Zatímco když koupíš Apple, Microsoft, Nvidia, Intel a ještě 6 dalších, tak pravděpodobnost, že vlastně zkrachuje každá z těch firm, je nižší, nicméně ty firmy, co jsem jmenoval, jsou všechny ve stejném odvětví, takže bys ideálně ještě měl vlastně diverzifikovat napříč odvětvíma a ideálně i regionálně, protože to, co jsem jmenoval, tak jsou vlastně jenom americký, jo. Takže vlastně smysl té diverzifikace je to, že když potom krach nějaký konkrétní společnosti, do které jsem zainvestoval, tak aby mě vlastně neovlivnil, protože jsem zainvestoval současně třeba do stovky takových.
Co jsou akcie a co jsou dluhopisy?
Akcie je přímý vlastně podíl na majetku dané společnosti, nebo jsem přímo vlastně částečným majitelem té společnosti, to znamená, když ta společnost vydala 100 akcí, já vlastně jednu, tak vlastně 1% té společnosti a tím pádem mám i nárok na podíl z toho zisku, z té dividendy, co ta společnost vyplácí. Dluhopis je vlastně forma půjčky, kdy firma nebo stát vlastně si ode mě půjčuje peníze formou toho, že já jsem si vlastně koupil ten dluhopis, ten cenný papír, a ten cenný papír říká, že po dobu, řekněme, 3 let, mi ten stát nebo ta firma bude vyplácet nějaký kupon, třeba 10% ročně, a na konci teda toho 3. období mi ty peníze vrátí. Jak akce, tak dluhopisy jsou závislí na tom, jak vlastně se té dané společnosti daří, jo? Takže když si koupím akcie nějaké společnosti nebo dluhopisy nějaké společnosti, tak pokud ta společnost zanikne, tak přicházím o obojí, proto je právě důležité, jak jsme si říkali, diverzifikovat a nesázet větší peníze jenom na jednu kartu.
Jaká jsou hlavní rizika spojená s investováním?
Klasicky tržní riziko, to znamená, že ta cena toho aktiva může klesat. Úrokové riziko, to znamená, že sazby centrálních bank mají tendenci v čase růst nebo klesat, a to ovlivňuje cenu jak akcí, tak dluhopisů například, nahoru i dolů. Inflace samozřejmě nějakým způsobem mě může ovlivňovat, typicky čím větší inflace, tak tím víc já potřebuji dělat, abych udržel hodnotu. Je tam samozřejmě nějaký riziko likvidity, to znamená, že se mi nemusí nutně podařit to daný aktivum, co jsem koupil, prodat, když ho zrovna budu potřebovat prodat. Například nemovitosti se byly prodávají ve válečném území, anebo korporátní dluhopis nějaký firmy, co jsem koupil přes reklamu na Facebooku, tak se mi bude asi na sekundární trhu blbě prodávat, protože ten sekundární trh neexistuje. Pak je ještě nějaký kreditní riziko, to je třeba to, že ta firma zkrachuje, už nedostane jako vůbec nic. No. Hmm.
Je lepší investovat jednorázově nebo pravidelně?
Záleží na té tvojí strategii a tom horizontu. Pravidelné měsíce má to kouzlo v tom, že vlastně, když investuju pravidelně, tak nekoukám na to, jestli ten trh je nahoře nebo dole. A prostě v konkrétní, řekněme, čas, měsíci nebo i několika měsíčně, tak prostě investuju, nehledě na cenu, čímž pádem vlastně si průměruju tu cenu v čase a vykryvám to riziko, že bych třeba koupil moc za draho. Na druhou stranu, jednorázová investice je zase dobrá v prostředí, kdy si myslím, že třeba zrovna je dobrá doba k nákupu, když tento daný aktivum třeba nebo ten trh poklesly a věřím tomu, že prostě budou růst. Pokud ale si v tom nevěřím, ale chci zainvestovat nějakou jednorázovou částku, protože prostě se mi valí zrovna doma je v přebytku, tak můžu i vlastně využít nějaký kombinace těch dvou. To znamená, třeba tu jednorázovou částku zainvestuju tak, že ji rozdělím na 12 malých částek a každý měsíc zainvestuju z ní jednu a tím pádem průběhu jednoho roka tu jednorázovou částku zainvestuju a zároveň si proměruju tu cenu.
Když investuju do akcí, tak jak vydělávám peníze?
Tak akcie sebou nesou kapitálový zisk, to znamená zisk z toho, že vzrostou na hodnotě, že nakoupím za málo, prodám za hodně a zisk z dividendy, to znamená, to je vlastně podíl na zisku té dané akciové společnosti. Pozor, ta akciová společnost to může vyplácat a nemusí. Je to rozhodnutí valný hromady. Pokud nejsem většinou akcionář nebo člen té valný hromady, tak jako nějaký větší. Pokud na to mám, to prostě nemám přímý vliv, tak bych se o to měl zajímat. Jo, tak to řeknu asi jednoduše. A zavedený společnosti třeba vyplácejí, některé růstové společnosti naopak nevyplácejí, protože reinvestují do svého rozvoje. Stejně tak některé fondy třeba, které obsahují akcie různých společností, tak je spíš preferovaná ta varianta, že reinvestují ty dividendy z toho důvodu, aby vlastně se umocnil ten potenciální kapitálový zisk.
Hmm. Co jsou to ETF fondy a proč jsou třeba dneska tak populární?
Tak, ta zkrátka znamená Exchange Traded Fund. Je to vlastně fond, který sleduje vývoj konkrétního trhu nebo indexu. Nejznámější třeba jsou indexy S&P 500 a nebo MSCI World, to znamená S&P 500, 500 největších amerických veřejně obchodovatelných akciových společností. MSCI World je vlastně něco podobného, akorát, že v tom světovém měřítku. A když si vlastně koupíš podílový list toho ETF fondu, tak vlastně vlastníš malej kousek toho všeho, co vlastně ten fond nakoupil, což bys jinak vlastně nedocítil, protože bys měl koupit S&P 500 ten index celý v tom poměru, takže to bude stát hrozně moc milionů, na což třeba nemusíš mít úplně peníze, takže když ale takhle můžeš investovat třeba i 10 tisíc a stejně budeš mít tu samou míru diverzifikace jako ten člověk, co to koupil celý. A ty ETF fondy jsou právě populární z toho důvodu, že mají jako nízkou nákladovost, že jsou pasivně řízený.
Hmm. Jaký je časový horizont, se kterým bych měl při tom investování počítat?
No, ten záleží na těch vlastně tvých cílech, to znamená, když ten tvůj horizont bude, že si chceš koupit za 3 roky bydlení a potřebuješ si našetřit na tu akontaci, k hypotéce třeba těch 10-20% té kupní ceny, no tak tvůj horizont jsou právě ty 3 roky. A asi bys měl volit nástroj, který tomu horizontu odpovídá. To znamená, to nebudou akcie, protože na 3. horizontu ty akcie je velká pravděpodobnost, že můžou hodně kolísat, to znamená, můžou klidně skončit jako na nižší hodnotě, než co jsi tam naházel. A pak kdybys to vybíral, tak vybíráš tu ztrátu. Takže tam bys třeba volil třeba řekněme dluhopisy například. No a pak jsou samozřejmě cíle, které jsou dlouhodobější, například příprava na stáří, no tak tam je ten horizont třeba 20 let, 30 let, 40 let podle toho, kdy jsi začal. A pak samozřejmě dává smysl naopak volit ty nástroje, které mají ten souhodný pro ten další horizont, například ty akcie.
Hmm. Jak velkou část toho svého příjmu bych měl investovat podle tebe?
Hele, obecně bych řekl tak 10-20% svého příjmu, což mimochodem hodně lidí považuje, že to je jako hrozně moc, ale úplně není. Pokud máš vyšší příjmy a nějaký pevný finanční plán, tak je i fajn to jako zvednout, tu úložku, protože ne vždycky v tom životě se ti bude dařit tak, jak se ti třeba daří dneska, když jsi v té produktivní fázi toho života. No a klíčový je teda nejdříve si vyřešit, mít likvidní rezervu, to znamená mít 6 měsíčních výdajů domácnosti stranou a pak teprve investovat nějaký přebytky.
Co bych měl vědět o poplatcích spojených s investováním?
A tak na to si tady pust ten díl, co jsme nedávno točili, jmenuje se Poplatky při investování.
Dobře, pojďme na další otázku. Jaké jsou výhody a nevýhody investice do zlata?
Zlato je vlastně vždycky vnímáno jako nějaký jako bezpečný přístav, který je super vlastně zejména v dobách nějaký ekonomický nejistoty. Nicméně nevýhodou zlata je, že nenese žádnou dividendu, žádný výnos, jo? Znamená, nic se z něj vlastně v průběhu času nevyplácí, žádný úroky. A ta jeho cena jako hodně silně kolísá v čase. Typicky, když se jako všemu daří, tak zlato je prostě na nižší hodnotě. Naopak, když se nedaří, nebo když je nějaká válka, nějaká nejistota, něco někde, tak to zlato stoupá na hodnotě a typicky ho lidi kupují v dobách, kdy jsou ty nejistoty, takže ho kupují za draho. Jo? Takže to je takovej nezmar. A navíc ještě zlato sebou nese to, že je většinou velký rozdíl v tý, ten spread, mezi tou, rozdíl mezi nákupní a prodejní hodnotou, jo, to znamená, není vůbec výjimkou, ne to naopak bych skoro řekl i častý, že zaplatíš třeba 10% poplatek při nákupu toho zlata, což mi přijde jako úplně nesmysl.
Jak bych měl začít, pokud chci investovat do kryptoměn, například třeba Bitcoinu?
No tak asi bych měl začít nejdřív tak, že si zvážím ty rizika, co jsou s tím spojený, ale pokud i tak mi to jako přijde sympatický, tak bych asi investoval tak třeba do 5-10% svého kapitálu a rozhodně peníze, o který jako si můžu dovolit přijít. A úplně bych to nenazýval investicí, spíš bych jako řekl spekulace.
K čemuž vede další otázka, jaký je rozdíl mezi spekulací a investováním?
Tak spekulace vlastně cílí na to, že se mi podaří vychytat moment, kdy levně nakoupím a draze prodám. To znamená spekuluje nějaký krátkodobý vývoj toho aktiva v čase, zatímco investování vlastně počítá s tím, že na základě nějakých predikovatelných ekonomických faktorů investuju do něčeho, u čehož předpokládám dlouhodobý růst, takže vlastně dejme tomu je tam menší riziko, jako pořád nějaký. Spekulace vlastně sebou může přinést jako velký zisky, ale taky jako velký ztráty, zatímco investování je takový spíš jako odpovědnější přístup k tomu tvoření toho bohatství. Mm-hmm.
Jak fungují podílové fondy?
Je to vlastně podobně jako ty ETF, co jsme si zmiňovali. Vlastně ETF je forma podílového fondu, ale třeba to, co myslíš asi ty, tak je otevřený podílový fond typicky, což je fond, který má většinou nějakého správce aktivního a ten tam vlastně vybírá ty aktiva do toho fondu, což je rozhodně žádoucí například u dluhopisových fondů, kdy typicky to většinou má, ty dluhopisové fondy zakládá nějaká investiční společnost, která zaměstnává profíky, kteří zanalyzují ty konkrétní korporátní dluhopisy, vyhodnotí to riziko a nakupují dle toho rizika do toho fondu. Znamená ty hodně rizikový, kde je velká pravděpodobnost toho defaultu, to, že ta společnost krachuje, tak prostě vůbec nenakupuje, naopak nakupují ty, co mají třeba ten investiční rating a tedy, takže tam ta aktivní správa dává velký smysl, to samý vlastně platí třeba u nemovitostních fondů, kdy vlastně zase někdo tam do toho portfolia vybírá ty nemovitosti, které mají šanci, že budou růst a zároveň malou šanci, že by třeba nějak hodně klesaly. A tak tam taky ta aktivní správa dává smysl. Naopak třeba ta aktivní správa dneska hodně je časem už jako hodně nežádoucí třeba u akcí například, jo? Protože málo kterému aktivnímu správci se daří překonávat ty indexy dlouhodobě, takže tam třeba jsou lepší ty pasivní, což jsou ty ETF fondy. Hmm.
Jak investovat v době vysoké inflace a naopak třeba jak investovat v době, kdy je inflace nízká?
Především hlavně bych se vůbec nezabýval při investování tím, jako jaká je inflace, zabýval se tím, jaký mám ten finanční plán, to znamená ten big picture, jo, a vůbec bych jako nebral tady to v potaz, ale obecně, když je vysoká inflace, tak mají centrální banky tendenci zvedat základní úrokové sazby, což vlastně vede k tomu, že vlastně uměle stimulují ten trh, aby si méně půjčoval, protože je to dražší a tím pádem ta strana té poptávky klesá, jo, takže se méně utrácí a tím pádem se snaží vlastně tu inflaci snižovat. A když vlastně dochází k růstu těch základních úrokových sazeb centrálních bank, tak to má negativní dopad na cenu dluhopisů a i akcí, protože tím, jestli společnosti nepůjčou, tak mají méně peněz na rozvoj. A zase naopak, když jakoby ty úrokové sazby základní klesají, tak to má přímý dopad na pozitivní dopad na růst cen dluhopisů a i vlastně nepřímo akcí. A to ten vývoj jsme krásně mohli v posledních 10 letech vidět.
Kdy je dobré začít investovat?
Včera. Hele, hlavní výhoda toho investování, hlavně toho třeba pravidelného, tak je vlastně ten časový efekt toho složeného úročení, jo? Kdy vlastně se mi to nabaluje jako sněhová koule, čím víc je tam sněhu, tím víc sněhu dalšího se na to nabaluje a to je něco, co prostě nejseš schopný kopírovat tím, že by si odkládal peníze pod polštář. A například, když si dáme nějaký čísla, tak pokud dneska je ti 30 a začneš si dávat 10 000 korun měsíčně do nějakého portfolia, který ti bude generovat, řekněme, 8% ročně, což bych neřekl, že není vůbec nic nereálného, tak v 60 letech máš 15 milionů, což přeneseně ti umožní si vybírat měsíční rentu 50 000 korun měsíčně prakticky doživotně. A takže 10 000 ve 30, v 60 mám 15 milionů a 50 000 rentu. Když by si začal o 10 let déle, ke stejnému výsledku tě dovede už částka 25 000 měsíčně. Jinými slovy, čím dříve, tím lépe.
Jaké chyby investoři často dělají?
Často trh. Snaží se prostě vychytat moment, kdy levně nakoupit a pak draze prodat. A tohle je strašně náročná disciplína a i profesionálové v tom kolikrát se lžou, takže když to dělá amatér, tak skoro vždycky se lže a naopak ho to stojí peníze. A další chyba je emocionální rozhodování, jo, že hodně lidí se pustí do toho investování na doporučení nějakého finančního poradce, což je fajn, což je super, ale pak vlastně, když jako přijde nějaký ten pokles na tom trhu, tamhle Seznam zprávy napíšou, ježišmarja, akcie se hroutí, oni klesli o 8% během prostě posledního týdne, už neřeknou teda, že od začátku roku jsou plus 18%, jo? Že vlastně je to jenom pokles po nějakým velkým růstu, tak ty lidi panikařej a vlastně prodávají, jo, a v tu chvíli vlastně realizují tu ztrátu místo, aby počkali a vlastně zpátky dosáhli toho výnosu.
Jak funguje rebalancování portfolia?
Ale jednoduše vlastně, když si na začátku řekněme nastavím strategii, že budu mít 60% aktiv v akcích a 40% třeba v dluhopisech, tak se stane časem to, že ty akcie budou prostě vydělávat víc a budou najednou tvořit z toho portfolia třeba 70% ku 30%, protože prostě rychleji vydělávají. A já, abych si zachoval jakoby stejnou míru rizika v čase, tak vlastně musím udělat potom časem to, že třeba těch 10% těch akcí odprodávám a koupím za to ty dluhopisy, abych zase zpátky to rebalancoval, to portfolio.
Pojďme na poslední otázku. Investovat s pomocí finančního poradce nebo sám?
Jo, tak v tom jsem vyložený nestranej, jakožto finanční poradce.
To jsem zvědav, no, co si vybereš.
Hele, tak vlasy si nestříhám, ačkoliv vím, jak na to, nůžky doma mám. Stejně tak bych si třeba nestavil za pomocí barák, protože tomu nerozumím a věnoval bych tomu obrovské množství úsilí a času a sil s trošku jako nejasným výsledkem, takže tyhle služby já prostě za tu cenu outsourcuju. A vlastně u toho investování bych doporučoval dělat to samý, jo? Protože ten koreště u toho investování, ten finanční poradce má jako spíš tu tendenci tě jako udržet na nějakých kolejích, které tě skutečně dovedou k těm tvým jako cílům, což je těžký jakoby ty koleje si stanovit, když to děláš po vlastní ose, je to jako náročný. Jo? Neříkám, že to je nemožný, ale je to náročný, že ten finanční poradce tě dokáže prostě na tu cestu jako nasměrovat a říct ti, jak dosáhneš toho, co potřebuješ. A zároveň je schopný ti dělat takového kouče, jo, když máš chuť vybírat nebo naopak vkládat, tak ti řekne, co jo a co není v souladu s svým finančním plánem. A většinou to, co mu za to dáš, tak je méně než to, co by si pravděpodobně ztratil, kdyby si to dělal po vlastní ose. Můj názor samozřejmě, velmi nestranný.
Rozumím, velmi nestranný, no ano, silně. Úplně veřejnoprávní. No, pojďme ještě na bonusovou otázku, tou bychom to mohli zakončit. Ty tady nejenom vlastně v tomhle podcastu, ale celkově mluvíš hodně o finančním plánu, tak co to teda ten finanční plán je a proč je tak důležitý?
Ale to vlastně nějaká komplexní strategie, jak dosáhnout svých finančních cílů v čase a zároveň není to jenom jako o tom plánování, odkládání rezerv, ale je to i o nějakých daňových úlevách, je to i o nějaký pojistný ochraně, prostě aby to všechno do sebe pěkně zapadlo a ten dobrý finanční plán ti právě pomůže soustředit se na ten big picture a nestrácet se v těch jako nějakých aktuálních výkyvech trhů nebo tvýho profesního či osobního života.
20 nejčastějších otázek při investování. Máme to za sebou. Kdybys to třeba mohl nějak ještě shrnout a dát, dejme tomu pár, nějakých závěrečných doporučení. Co by to bylo?
Hele, tak investování už není dávno výsada bohatých lidí. Je to, bych řekl, praktická nutnost úplně všech, protože pokud nechceme ve stáří fakt jako strádat a být jako vyloženě na pokraji chudoby, tak musíme si odkládat peníze a prostě nemůžeme dávat do hrníčku nebo pod polštář, protože tam tu hodnotu ztratí, takže musíme někam umisťovat do nějakých aktiv, jinými slovy investovat. To je prostě nutnost. Jo? Kdo to nechápe, tak bohužel dřív nebo později narazí na jako neúplně hezký dno. No a samozřejmě s tím se váže to, že pokud úplně tomu nerozumím, no tak by bylo asi fajn se o tom s někým poradit. a s tím někým si nastavit ten finanční plán a pak už klidně si jít po vlastní ose, ale minimálně to ten počáteční krok udělat. Jo? Je samozřejmě lepší, když ho necháš i na té cestě dál koučovat, ale aspoň jako na tom začátku je dobrý stanovit si tam, jestli ty cíle a ten finanční plán dostatečně dobře a pak se toho držet. No a pak hlavně mít tu trpělivost to prostě dodržet. No.
LukášFrank.cz, tam se můžete určitě podívat, pokud by vás zajímaly třeba nějaké další informace nebo byste se chtěli s Lukášem přímo spojit. No a samozřejmě dál platí, že určitě naposlouchejte i předchozí epizody tohodle podcastu, tohodle podcastového kanálu, pokud jste ještě neslyšeli. A pokud jste ještě nedali odběr tomuhle podcastu, tak to určitě taky udělejte. Díky tomu se na vás budeme s Lukášem určitě těšit i v dalších epizodách. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.